solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ez dakigu ba, gure iragarpen edo kuña honek esaten duen bezala aske izango aran ala ez, baina presoen bizi beharrean erdi libre bizitzea gehiago merezi du edo hobe da horrela esaten zuten behintzat zerak gutarrak beraien horrelako kopla edo abesti batean. Bueno, aurrea zeditzaldera, goizeko 10:00 eta 10 minutu dira momento honetan eta prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa telefonoaren beste aldean Irati Iziar dugu, bera udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaroetako arduraduna da. Irati, egunon, ongi etorri?
Ai, egunon, mi esker.
Bueno, suposatzen dut dagoeneko zuen makinaria guzti abian dagoela, lehendabiziko impulso hori emanda daukazuela eta emetik aurrera bat datozenak etorriko direla eta alik eta ondoen etor daitezela alde horretatik aurkezpena, aurtengo udako Euskal Unibertsitateak egingo duen 38. udako ikastaroen aurkezpena egin da daukazue, ez?
Hala da, bai. Aurkezpen bueno. Nagusi egin da, Iruñan.
Iruñan, eta nola joan zen aurkezpena eta zeintzu idea azpimarratu zenuten aurkezpen horretan?
Bai, begira, aurkezpen nagusia beti ja tradizioz Iruñan egiten dugu. Eta, bueno, aurkezpena bere zondo joan zen, datorren astean beste bat daku, Baionan, eta handik beste aste pare batera, Eibarren beste bat egingo dugu. Baina esan dakoa, orokorra eta nagusia da beti Iruñekoa. Ta bertan aipatutakoa, ba hori, 38. udako ikastaroak prestatu ditugula. Gainera urten leloa da udako ikastaroak gertu ditugula udako ikastaroak, hau da, hain zuzen. Eta gertu horretan bereziki azpimarratzen duguna da hitz jokoa, ezta? Gertu prest ditugula, baina gertutasuna, hurbiltasuna, hori da azpimarratu nahi duguna, ez? Azken finean gure udako ikastaroetara datozenak gertutasun eta hurbiltasun hori sentitzea nahi dugu. Azken finean datozenak ez datoz klasera bakarrik, ez dira klasean sartu eta irten eta eurak bakarrik egongo, saiatuko gara inguruko klasekoak ere ezagutzen, elkarra ezagutzen eta girotxo hori sortzen. Eta hortik abiatuta leloa eta kartela ere, udako ikastaroak gertu egin dugu.
38. edizioa da, aurtengoa, udako ikastaroak gertu lelopean antolatu dituzuenak, agian ez dakiz zer egin izan dezaken, krisiaren mamua esateran indua, baina segurazki mamua baino errealitate gordina gure artean dagoela. Badu zer ikusirik horrek zuengan?
Bai, ez, eragina badauka, alde batetik, eragina diru laguntzen aldetik, administrazioen aldetik, baina gero eragina ikaslegoan ere badauka. Azken finean ikasleek euren poltsikotik ordaindu behar dute matrikulak. Orduan gu bai saiatzen gara diru laguntzak alik eta gehien lortzen, eta bueno, gero aipatuko dugu badago diru laguntza bat bizkaitarrentzat matrikula joan etorria eta ostatua doan ematen diena, orduan badago bai, mamu horrek egiten dau. Eta egia da bai ja, krisi garaietan jendeak eta aprobetsatzen duela bereien ezagutzak eguneratzeko. Orduan, egia da baita ikastaroek ere arrakasta izaten dutela. Ikastaro praktikoak tailerrak direnak, ez? Laguntzen dizunak zure kurrikulma hobetzen. Eta, bueno, alde horretatik baditugu alako batzuk, eta, bueno, horiek badoaz aurrera.
38. edizioa da, esan bezala, esperientzia atzetik datorrena ikaragarri handia, suposatzen dut esperientzia horretan oinarritutako makinatxo bat ekitaldi ekimen antolatu dituzuela, eta horrekin batera, gauza, berriak ere bai, nola baita esan, ez?
Bai, hala da. Esperientzia horrek erakutsi diguna da, urtero-urtero erronka bat daukagula, eta urtero zerbait berria, ezberdina, eta erakargarri eskaini behar dugula. Gainera, esperientzia honetatik ere, udako ikastaroa be evoluzionatzen joan dira, ez? Garapen baten barruan, ze azken finean gizarte aldatzen doa eta gizarte horretara egokitu egin behar gara. Ordan aurtengo berrikuntza nagusia da udako ikastaroetan 38 ikastaro eskaintzen ditugula eta hoietatik 2 online emango ditugula. Lehenengo aldiz udako ikastaroetan 2 ikastaro online emango dira.
Hogeita hamazortzi garren edizioa, hogeita hamazortzi ikastaro, horretan kopuruan behintzate bat egitea lortu izan duzue. Lekuak aspaldiko urteetan ohikoak direnak, ez? Eibarren, Baionan eta Iruñan okerrezpanago.
Bai, begira, ekainan 28an hasiko gara Eibarren, ondoren Baionara mugituko gara, urrengo astean, Baionan ondoren berriro Eibarrera itzuliko gara, eta uztailaren 23an Iruñan amaituko dugu. Ohiko lekuak, Eibarren Markeskoan, guretzat erresa da Markeskoan udako ikastorak eskaintzea, ze bertan daukagu ikastetxe nagusia, orduan honekin lortzen duguna da urte osoko eskaintza bat eukitzea, ezta? Baionan, bigarren urtez, Baionako Unibertsitatean, Juten egongo gara, Gaztelu Berrian, Gazteluan egongo gara, eta Iruña laugarren urtez bertan hizkuntza eskolan, Iruñaren bihotz-bihotzean kokatuta egongo gara.
Eta eraberean Itziar zer nolako irati parkatu zer nolako ez dakit esparruetan edo zer nolako arloetan edo murgildu al izango da urten bertaratuko den jendea.
Ba begira, gure eskaintzaren ezaugarri bat da anistasuna, ez? Saiatzen garela eskaintzen alik eta ikastaro bariatuenak, formatu ezberdinenak, edonor topatu alizateko bere gustoko edo bere neurriko ikastaro bat. Ba jakintza mailetan esatea, ba artea eta musika, giza eta gizarte zientziak, ingenieritza, teknologia, osasun zientziak, zientzia aplikatuak, pixka danatarik landuko dugula. Formatuan eta izaren aldetik aipatzea badaitugula ikastaro batzuk neko espezializatuak, hoietan parte hartzeko agian ikasketa edo ezagutza batzuk eskatuko direnak, gero gainontzekoak eta gehiengoa divulgaziozko ikastaroak dira, eta gero baditugu ikastaro berezi batzuk, garapen pertsonalarekin lotutakoak, eta ba, gure eskaintza hori ikusten dutenean jendeak esaten duela, baina nola, unibertsitate batek edo unibertsitate izan nahi duen batek, eskaintzen dituen ba, yoga edo etxeko remedio naturalak. Bueno, hauen atzean dagoen helburua ere da hori, ez? Euskaldunei zuzendutako eskaintza bat dala, eta bueno ba, edonon neurrerako, edonoren neurrerako ikastaro badak eskaintzen ditugula eta bueno, danatarik eskaintzen nahi izaten dugula.
Beraz, eskaintza anistasun zabala alde horretatik aipatu izan dituzun arlo eta zientzia eta historia guzti horietan nolabait eta zabalean eta esan da, badakite beti irratietatik eta horrelako gauzak eskatzen ditugula, baina hartuta leku bakoitza, hau da, Iruña, Baiona eta Eibar gauza bitxiren bat edo azpimarratuko zenuke leku bakoitzean edo
aipatzekotan online dauden bi ikastaro hoiek Eibarren hasiko dira. Badakizu online izaten diren ikastaroek gureek behintzet saio presentzial batzuk izaten dituzte. Aurrez aurrezko saioak. Saio hoiek Eibarren emango dira eta buru ba ikastaro hoietako bat da ingurumena ezagutu GPS eta GIS baliabideak. Hori da, bi saio presentzial eukiko ditu hemen Eibarren, eta hirugarren saio bat irteera bat izango da. Eta beste ikastaroa, ba, arazoetan oinarritutako irakaskuntza metodologia eta ikateak unibertsitateko ikaskuntzan. Hoiek Eibarren. Ba, Baionan azpimarratzeko, ba, esan daiteke, ba, ditugula, ba, historiako ikastaro polit bat daukagu, Ipar Euskal Herria gerlen artean. 1918ko garaipenetik 1940ko porrotera. Honetan ba denbora tarte garai horretako tartean aztertuko da nola Frantziaren garaipenak frantseste bat ekarri zuen iparraldean eta hegoaldetik, ez? Hegoaldeko Euskal Herritik iparraldera ies egindako refusiatuek ere ze eragin izan zuten horretan eta bueno, gainera honetan aipatzekoa da islari famoso batzuk ere izango ditugu, ze adibidez Jean-Louis Taban eta Pierre Charriton egongo da islari moduan. Eta Iruñan aipatzeko, bueno, ba hori Iruñan ere 13 ikastaro ditugu eta bat aipatzea ba kosta egingo zait, baina bueno, baita aipatzekotan geografiako bat lurralde antolamendu Euskal Herrian eredu aldaketaren beharra, hau hitzaldi osatuta dago, baina berezikin bai inguruak eta egingo dira. Ikastaro espezializatua da, arkitektoa, geografoak eta ingurumena eta paisajistak eta hoien inguruan lan egingo dute. Bereziki ba lurralde antolamendua, ez, badalako baliabide bat asko zaintzen ez duguna eta adibidez ba hori hirigintza planetan eta ba sekulakoak egiten direlako eta bueno, ba horren inguruan osnartuko dute.
Aipatzen ari zaren horrelako plangintza zabal eta anitze batek suposatzen dut aman komuneko lan bat ere eskatzen duela, hau da, elkarlan inguruko hori beste talde, beste erakunde batzuekin nortzuk izan dira hor zuzenean parte hartzen ari direnak.
Ba, begira, ikastaren eskaintzan, aurten elkarlanean daukagu, ba, bertsozale elkartea. Bertsozale elkarteak oso ikastaro polit bat prestatu du Eibarrerako bertxormena, izena dukana, eh? Horritz joko bat egin dute, bertxolaritza eta sormena. Landu sormenaren alderdi komunikatiboa. Hau ere, ba, ikastaro praktikoa izango da, ba, hori jendaurrean hitz egiteko sormena nola landu, eta, bueno, honetan ere, ba, Andoni Egaña, eta Josera Gartzia, eta bestelako batzuk eukiko ditugu, ezta? Gero, gurekin elkarlanean, Mondragon Unibertsitatearen lanki taldeare izango dugu, bereekin antolatu dugu, ba, mintegi bat, hau da, iraunkortasunerako euskal trantsizioa. Ez, hau da, ba, orain daukagun krisi energetikoari, ba, bueno, zirten bide eman alzaizkion, eta Euskal Herritik zirten bide lantzen doazen, aztertuko duen mintegi bat. Gero, Lekeition, adibidez, lehen astu zaita aipatzea, Lekeition salbuespen moduen ikastar bat eukiko dugu orten, iaz irekizan bide hori, Lekeitioko udala, bertako ikastola, eta Zanga Kultura Elkartearen eskutik, ikastar bat antolatu da, soziologia zailak proposatutakoa, eta honetan landuko duten gaie da, euskal punk eta deserekuntza nazionala, ukaziotik arago. Hau ere da, ikastar oso berezia, ze ehingo da, ba, 80. Hamarkadaren alako gogoeta bat, hitzaldiak eta musika entzunaldiak, ba, tartekatuta, ezta? Eta gero elkarlan nagusia ikastaro guzti hauen antolaketan dira betik, ba, UEUko bazkideak direlako, ba, gure eskaintza diseinatzen dutenak, eta gero hainbat unibertsitateko, ba, irakasleak eta arlotako profesionalak.
Aipatu duzu irati programaren, bueno, solasaldi honen hasiera astapen horretan diru laguntzak eta horrelakoak egongo direla, zehaztu dezakezu pizka bat nortzuei bideratuta egon litezken horrelako gauzaketan non eskatu behar diren edo zein den metodoa?
Hori da. Begira, diru laguntzen inguruan esandakoa, beti saiatzen gara jendeari ahalik eta gehien errazten gure udako ikastaroetara etortzea. Orduan, urte hasieran Euskal Herriko udal ia guztietara, ba, eskaera bat egiten dugu udal horrek beraien herritarrei udako ikastaroetara etortzeko, ba, diru laguntzak eskatzeko proposatuz, ez? Orduan, badaude 41 udal euren herritarrei normalean ikasle eta langabetuei, ba, matrikula ordaintzen ordaintzeko diru laguntzak ematen dituztenak. Gero, udal horien zerrenda gure webunean aurkituko duzue. Donostiarrek adibidez ere bertako udal patronatuaren eskutik bai izan langile lakabetu edo erretiratuak matrikuladoan daukate. Baina lehen pizka bat aurreratu dudana eta Bilbo Hiria Irratia izanik niretzat importantea da azpimarratzea Bizkaiko Foru Aldundiak unibertsitateko ikasle eta unibertsitateko ikasle ohiak langabetuak direnei matrikula ostatua eta joan etorria doan ematen die. Orduan, honen inguruko informazio guztia gure webunean, ueu.org horretan daukazue, eskaera ueuri egin behar zaio, zediru laguntza aldundiak zuzenean guri ematen digu, eta gero guk ikasleen artean banatzen dugu.
Bueno, erto, hori ondo, etorriko zaio bati baino, gehiago hori bizidugun egoera moduko horretan.
Bai.
Eta horrekin batera irati zera, ba, izango da jente asko, baina unibertsitatean ba, estabilena, eta gustoz edo brotate propios nola baita esan, ez dut esaten besteak unibertsitatean dabiltzanak ez toa zela maila horretan, baina kreditoak eta horrelako gauzak eta nola daude?
Hori da, unibertsitateko ikasleek kreditu askeak lortzeko aukera daukate. EHUren kreditu sisteman automatikoki onartzen dira gure ikastaroak, eta gainontzeko unibertsitateetan ja eskaeraren arabera izaten da, ikasleek aurkezten dituzte eta badakigu normalean onartzen direla. Azken finean, ba, badakitelako edo rekonozituta dagolako gure lana ere, ba, bueno, unibertsitate mailakoa dela edo lan serio bat dela, ezta?
Vale. Eta azkenik, matrikulaziorako epeak eta historia guzti horiek?
Hori da. Matrikulazio epea berez irekita dago jadanik eta ekainaren 20 arte irekita egongo da. Hori bai, azpimarratzea interesa daukanari, ba, esatea talde txikiak hobesten ditugula, gure ustez irakaskuntzarako kalitatea delako ez, talde txikian egotea, horrela hartu emanak eta parte hartzea errezten delako, orduan talde txikiak izanik, ba, ja, ikastaro batzuk azidera betetzen. Ja, azida jentea izena ematen, orduan interesa daukana, sartu dadila gure webgunera, ueu.org horretara, bertatik egiten da matrikula, bertan dago bai diru laguntzen informazioa, ikastaroen egitarauak, non dauden kokatuta gure egoitzak, nola iritsi, informazio guztia bertan, eta gurekin kontaktua jartzeko informazio ere bertan daukazue.
Ba, ados, Irati, hori argi geratu da, mezua 38. udako ikastaroak gertu, lelopean, UEU urtero bezala martxan jarri dituenak, ia matrikulazio epeak eta abian daude, gero eta gutxiago falta da, aukera, ezin hobea parte hartzeko, eta batean batek ba, informazio gehiago nahi baldin badu, ba, ipatu duzun, elbide horretan, UEU.org, elbide horretan eskura dezakezta. Ez dakit, beste zerbait, geratu zaigun, komentatzeko?
Nik uste dut gutxi gora bera egin dugula, ezta? Ikastaren argazki bat, nondin nora, ze eskaintza, eta bueno, esan dakoa. Interesa daukana sartu dadila, ze seguru aurkitzen duela bere gustoko zerbait. Eta ikasteko aukera betik dago, eta ondo pasatzeko ere bai.
Hori seguru, ez dago bainolako zalantzarik eskaintza, benetan zabala eta benetan interesgarria planteatu duena UEUk aurtengo jardun aldi honi begirare bai. Ba, Irati Itziar, UEUko udako ikastaroetako arduraduna, mila esker, gurekin egote gaiti gaur gaurkoan informazio guzti hori ekartzeagaitik eta gu sarritan esaten duguna, ekin eta jarrai.
Oso ondo, ba, mila esker zuei aukera honegatik eta bueno, urrengo arte.
Bai, gero arte, ondo ibili.
Agur.